42. sano. Ilohiy yordam uchun munojot.
Ya Xudoya, yuzimni yorug' qilgin. Shakkok haloyiqqa haqligimni ko'rsat. Yolg'onchidan, hiylagardan meni himoya qil. Mening Xudoyim va qo'rg'onim sensan-ku. Nechun meni rad qilding? Nega yov zulmi ostida g'amkin yurar ekanman? O'z nuring va haqiqatingni yuborgin. Ular menga yo'l ko'rsatsin. Sening muqaddas tog'inga, ulug' maskanlaringga meni eltsin. Toki men Xudoning qurbongohiga boray. Meni quvontirgan Tangrimga shukrlar dey. Seni g'ijjak chalib kuylayman, ey meni shod qilgan Xudoyim. Ey jonim, nega bunday tushkunsan? Nechun ichimda g'ashlik qilasan? Xudoga umid bog'la. Ha, men yana Xudoga shukr aytaman. Undan kelar menga najot.